sarean.
Euskara eta ingelesa ikasteko Gorrentzako plataforma adimendua martxan jarri du Baian Bai Fundazioak. Euskal Gorrak elkartearekin 2019ko azaroan izandako harremanen ondorioz proiektua garatu du Baian Bai Hizkuntza Akademiak. Baian Bai Fundazioak I-G-G-B talde propioa du, hau da, innovaziorako talde propioa du, eta zuzendariarekin hitz egingo dugu honen berri izateko. Entzi Zubiri Ibarrondo, ongi etorria zareanera.
Bai, eskerrik asko.
Entzi, zein da entzuteko zailtasunak dituzten pertsonen errealitate linguistikoa?
Bueno, normalean aukeratu izan dute gurasoek hizkuntza bakarra umei irakasteko. Orduan, daukago ikasle bat, ondarrutarra, eta erdera baino ez zioten irakatsi, gaztelania. Ze askotan pentsatu izan da, pues, nahikoa zailtasuna zeuzkatela, eta gauzak aldatzen ari dira, gero eta aukera, gero eta gehiago zaintzen da, baina adin batetik aurrera oso muga handiekin ibili dira, eta gero egia zan, pues, dauden horma sozial eta guzti hoiek baldintzatzen dute uren garapena gizartean eta ikasketetetan eta lakoetan bai.
Datu behiz egiten baldin badiegu, normalean hizkuntza bakarra irakasten zaie, hau da, hain zuzen ere aipatzen ari zarela, Euskal Herriaren kasuan 1989an hizkuntza dominantea da, gaztelania, Euskal Herri hegoaldearen kasuan, kasu honetan gaztelania da, 1.764.000 pertsonek daukate gortasun mailaren bat, eta horietatik 144, hau da, erdia baino apurtxu bet gehiago bakarrik alfabetatua dago. Euskal Gorrak elkarteak egiten dituen estimazioen arabera, orotara 125, hau da, laurden batek dauka gaitasuna irakurtzeko eta idazteko.
Bai, hori dira estatuko datuak, bai? Gero aldatzen da asko adin batetik bera, zeia asko zere gehiago zaindu da heziketa, ikusi da pertsona gorrek daukatela beste pertsonek beste gaitasun eta gauza batzutan gu baino gaitasun asko zera handiagoa. Eta orduan bate berriak irekitzen ari dira, baina orain arte muga itzelak eduki dituzte. Zer esanik ez hizkuntzak ikasteko.
Ados, beti ere hizkuntzak ikasteko bai baliabideen aldetik, bai esaten duzun bezala, hizkuntza bat ikasi ahal izateko beharrezkoa delako idaztea eta irakurtzea. Eta kasu honetan aipatzen ari garenez, 125 bakarrik gaur egun dauden baliabideekin eta gaur egun dagoen disposizioarekin ikasi ahal izan dutelako.
Bai, hori eman dituzun datuak dira estatu mailakoak. Bai. Euskal Autonomia Erkidegokoak edo Nafarroakoak ez dauzkagu. Ez genituen lortu Euskal Gorraken bitartez lortu genituen datuak ideia bat edukitzeko.
Bueno, baina hemen aipatzen da, hala ere, Euskal Herriaren kasuan, aipatu dugu, hegoaldearen kasuan, 1989ak hizkuntza dominantea erabiltzen duela gaztelania.
Datu hori zen hemengo, bai.
Beraz, esan dezakegu, Euskal Herrian bizi diren gorrek, orokorrean, ez daukatela horren erraz Euskara ikasteko edo Euskaraz alfabetatzeko.
Ez dute inolako aukerarik izan. Osea, dena dela gero bereizi behar da, segortasun asko daude. Pentsatzen dugu beti, jakintasunagatik, txinatar guztiak berdinak iruditzen zaizkigun bezala, pues gor da etiketa bat eta ordoa dana berdina. Eta pilotuan hasi gara lanian eta konturatu gara oso profil desberdinak daudela. Eta azkenean programan egin behar izan genituen hiru profil desberdin. Bata da erabat gor diren pertsonak, beste bada gorrak direnak, baina ez 100-100, pues 120-ko, 130-ko entzumen ahalmena daukatenak, eta orduan esaterako lagungarri egiten zaie ikastaldi ezberdinetan zeozer entzutea. Eta azkenik, badaude batzuek daukatenak auskatzeko nolabaiteko ahalmena. Ba, implante koklear egin zaie batzuei, nahiko zera da, gero ez da dena ematen duena, baina bueno, eta hoiek eskertzen dute euren ahotsa grabatzeko joku eta moduluak aktibatuta aukitzea.
Ados.
Eta justu duela hilabete eskaz, atera dugu berzio berri bat, hiru profil desberdinekin, ba, pilotuan ikusi ditugun gauzekin.
Amaiera alderatuko gara pilotora, baina ontsi momentuan proiektua zertan da?
Pues martxan dago, urtarrilaren hasieran ekoizpenean jarri dugu. Probatzen ari gara uda baino lehenagotik, osea 2020ko uztailetik, baina bueno, gero ja guk eskualgorrakekin bildu ginenean azaroan 2019an ikusi genuen posible genuela, osea guk beste hainbat proiektu didaktiko sortu ditugu, eskarmento daukagu maila pedagogiko eta didaktikoan, baina claro, gure bildurra san noraino benetan egingo dugun tresna bat eurentzako baliagarri dena.
Bai.
Eta hor, gero zorionez egin genuen diseinua eta egin genuen planteamendua nahiko asmatu genuen. Gero hainbat komentatu izkizu egun profil hoien kontue, beste iradokizun batzuk, eta hortarako egiten dira probak jakina.
Ikasteko, hizkuntzak ikasteko plataforma adimenduna gorrentzat egokitzea izan da egin behar izan duzuena, eta horretarako, esan duzu, hiru profil garatu dituzuela, beraiek nola ikasten dute?
Bueno, prinsipioz ikasten dute beste dozein ikaslek bezala. Osea, jesartzen dira ordenagailu aurrian, eta gure irakasle virtualak, hori aipatu duzu sistema adimenduna dela, oda adimen artifizialari esker irakasle virtual bat dago kalkulatzen ikasleak zer ikasten ari den, noiz berrikusi, zer daukan berri, osea, zeutxune dauzkan eta hoiei nola aurregin, eta dinamika eta saioen dinamika eta kontrolatzen du, eta oroimena epe ertain epe luzera, eta orduan sistema adimendunak hori egiten du, diferentzia gure ohiko ikasleekin da, pertsona gorren kasuan, ariketa batzuk moldatu behar izan ditugula, audio inputa bakarri zegoenean, por ejemplo, alarma bat, demora amaitu da. Ping, pong, egiten zuen. Uh-huh. Pues orain, agertzen da pantalla erdian, erloja handi bat, esanez, 00, time over, jokuetan bezala.
Bai, bizuala da, ez?
Claro, aldatu behar izan ditugu, alako kontuak, bai. Gero eurekin bilduta tutoretzetan, eta pues iradokizun batzuk egin dituzte eta aintzat hartu ditugu, eta moldatu behar izan ditugu. Aktibitate batzuk kendu, ze entzumen hutsa ez da posible gehienentzat, gero beste batzutan moldatu, eta input auditiboa zena testu bidez aurkezten du, esaterako argazki bat, eta hau zer da, eta orduan pues, agertzen diogu testuan, eta gero zaldia, edo behorra, edo dena delakoa.
Bai.
Eta orduan hori lehen audio zeuden joko batzuk bersio honetan eurentzako personalizatutakoan hori sartu dugu eta gero dinamikan eta profilekin ba beste hainbat moldaketa egin ditugu.
Mm-hmm.
Baina gure sistemak daukan ezaugarria da ikaslearen ezaugarrietara moldatzen dela.
Yeah.
Eta pertsona gorrek daukaten arazoa, gorrek orokorrean hitz egin da ez daukatela input auditiborik. Eta gure burmuinak funtzionatzen duen moduen, normalean guk gauzak modu holistiko batean jasotzen ditugu. Oroimen prozedimentala eramateko, ez hori da balio duena mintzatzeko gero, bapateko tasunez eta iztun natiboek hitz egiten dugu moduen, oso importantea dira gauzak, pues hori, usaimena, bista, irudiak, buru irudiak egin, non erabiltzen ari ginen, eta burmuinak doka funtzionamendu holistiko, globala.
Bai. Bai?
Orduan eurek input auditibo ez izatean zailtasun gehitu badaukate. Hmm. Beste gauza batzuekin ordezkatzen dute, bai? Baina gabezia hori badaukate. Eta orduan gure sistemak antzematen duenez ikasle bakoitzak, pertsona bakoitzak eta kasunetan pertsona gor bakoitzak ze zailtasun dituen asko errazten du. Ez da multimedia bat egokitu dena eta kendu dira audiozko inputak eta gauza batzuk kendu eta beste batzuk moldatu direnak. Horrez gain dauka euren erritmoan, euren abiaduran moldatuko den sistema bat. Eta hau funtsezkoa da, ze guk esaterako duela irurte egin genuen azterketa bat 65 eta 85 urteko ikasleekin, unibertsitate baterako gure lankide batek egin zuen, eta adineko pertsonen arazoa da prozesatzeko abiadura, motelago dutela.
Mm-hmm.
Dugula, porque nila adinean sartzen ari naiz, gero eta gehiago guztio bezala, baina nila berrogeita zera horiek atzean utzi ditu duela gutxi. Eta orduan, prozesatzeko abiadura hori non igertzen da? Entzumenean, zezin duzu gelditu bestearen jarioa esateko itxaron, ze ez dizut jarraitzen, are gutxiago teleberri edo telebistako seri batean, eta mintzamenean ere abiadura garrantzia handia dauka. Eta hor, diferentzia zegoen. Baina irakurmenean eta idazmenean, hor geure ritmoan eta beste modu batez, oso alde txikia. Eta batzutan, jende helduak eskuratu ditugu urteekin ikas estrategia batzuk gazte-gaztek ez dauzkatenak. Ordan, periodio kritikoarena zalantzatan jarri da aspaldion neurolinguistika aldetik, eta kasu honetan ezaugarri horri esker, osea egokitzea, pues gorren kasuan irakur eta idazteko gaitasun zailtasun hori inputekin ez dutela eskuratzen hizkuntza, pues egokitu egiten da eta orduan lortu dezakete oso emaitza polita. Eta orain arte desde luego oso pozik daude ikasle guztiek baloratu dute oso ondo, pare batek ja egiaztatu du A1 sei hilabeteko pilotuan, osea que bueno, pues
ondo.
Esta multimedia bat egokitua besterik gabe.
Entzi, zer da DDK system?
Bai, hori da gure motorea, osea, gure programaren burmuina. Orduan, irakasle virtuala hitz egin dut lehen, DDK systemek egiten duena da irakasle batek egiten duena. Osea, nik eskolak ematen dituenean, lehenengo eta behin taldean begiratzen nuen aber gutxi gora bera ze maila zeukaten. Ze P1 zan, baina P1 baxua, P1 altua, ze diferentzia zeuden.
Bai.
Antzeman, asimilazio abiadura, erantzun denbora, zenbat aldi berean zenbat materia prozesatzeko gai den ikaslea, ze aprobetxamendu daukan, hor parametro asko aztertzen dira, estatistikoki gainera etengabe aztertzen ditu, eta horrekin egiten du irakasle bateko bezala estrategia bat diseinatu irakasteko. Eta orduan ikaslearentzako nahiko erosoa da, zeberak jesartzen da eta irakasle virtuala gidatzen du. Baina gainera kalkulu batzuk egiten ditu pertsona batek egiterik ez dituena.
Ja.
Ze ordenagailu daukate kalkulatzeko prozesu, osea, potentzial itzela. Eta orduan nolabait diagnos, osea, estrategia hori diseinatzean, pues noiz, nola eta nola berrikusi gauzak da funtsezkoa, noiz berrikusiko dut gauza bat ahaztu baino lehen, baina eta estrategia hori egiten du DDK systemek.
Nori zuzendutakoa da? Oraintxe bertan aipatzen egon garen euskara eta ingelesa ikasteko gorrentzako plataforma adimendua.
Bale. Ez zoritxarrez ez da gor guztientzat. Gor batzuek bakarrik dakite zein hizkuntza, bai? Eta orduan, pues hoientzako pues ez da posible.
Izan behar
dute gaztelaniaz. Ingelesaren kasuan euskaraz ere izan liteke, euskaratik ere ikas daiteke ingelesa gurean.
Bai.
Gutxieneko maila idazketan eta irakurmenean. Orduan, hoientzako dago zuzendua. Bai?
Vale,
lehen
ordan, behar dute,
genuen,
behar dute
uneko
izan,
goita bost hori.
Behar dute izan, bueno, uneko goita bost, esan diazu Espainia, ez estatu mailan litzatekela.
Bai, bueno, datu batzuk Euskal Gorrakek emandakoa dira, eta izango dira uren bazkidekin daukaten zera, eh? Baina milioita piku hori, Claro, ez da Euskal Herriaren erena edo erdi ilusia. Bai.
Ja, ja. Bai. Bueno, 16 urtetik gorakoak izan behar dute, alia helduak.
Bai. Gaztetxoagoak ere posible da, eh?
Idazteko eta, ez dan dugu, ez? Idazteko eta irakurtzeko almena izan behar dute. Bai, gaztelaniaz edo eta euskaratik ere ikasteko aukera badaukate.
Bai, eta gero, eukiko dute aukera probatzeko. Osea, 15 egun probatu ezaket inolako kompromisorik gabe.
Bai.
Eta gero, gustatzen bazaie, orduan, matrikulatuko ditugu. Eta gero, prezioa da, ohiko ikasleena, baina merkeago, ze mintza eskolak ez daude, ez direlako bideragarriak pertsona hoientzat, entzumenik ez dutelako orokorrean. Eta gainera dago, baian bai fundazioaren beka bat, eta oso prezio lorgarrian gelditzen da azkenean. Orduan nahi dutenak, pues, gure webgunean sartu daitezketa zera, edo deitu gure zentroetara, eta informazio eskatu eta salduko diogu gusturazko. Bestela, gorren elkarten bitartez, bai? Joan den astean hain zuzen ere, egin genuen Euskal Gorraken aurkezpena, eta Asorna, Nafarroako gorren elkartean ere piloto daukagu martxan eta hoien bitartez.
Ados, hoiek dira oraintxe bertan irekiak dituzten ateak eta gainera, bueno, frogatu daiteke hasi aurretik eta pentsatzen dugu ere testeatu nola baitez, hasieran aipatu dugu pilotua amaierara kutziko genula eta iritzi daunea jakiteko.
Hombre, ja momentu honetan atera badugu merkatura eta prezio bat jartzen badigu, ze orain arte doainik ikasi dute pilotuan egon diren guztiak logikoa denez, bai? Hau da irabazi asmorik gabeko proiektu bat, baina bai fundazioarena.
Bai.
Baina guk egiten ditugun aleginak, pues nahi ditugu jendeak erabiltzea. Logikoa denez, urtarako sortu dugu eta milaka ordu sartu ditugu.
Entzi, nola funtzionatzen du pilotuak? Ze feedback jaso duzu ez, zelan junda?
Pues pilotuan, euneko laurogeita hamabostak erantzun du oso gustora daudela.
Euneko laurogeita hamabostak?
Egon dira, amairu pertsona guztira daude, daude pilotuan.
Bai? Bai, euren perfilak nolakoak dira? Aipatu
pues, gehienak dira gorgorrak. Horregatik hasieran, segero irailan sartu zen beste talde bat, beste txanda bat, horregatik ez ginen horretaz konturatu, eta gero sartu ziren bigarren txandan, esan zuten, jo, ezke nik pertsona gorrak desberdinak gara, eta nik ezin izango nuke gomendatu, porque nik ezin izan dut probatu, niri entzumen apur batu izatea lagungarri egiten zait, eta horregatik joan gara programa egokitzen. Hau, urte bete eta erdi daramagu garapenean, eta bueno, IGGB taldea daukagunez, pues segituko dugu garatzen, jakina. Baina bueno, guztiz erabilgarri dago, badabil eta jendea gustora dago. Osea, bestela ez genuke kobratuko, eh? Osea, merkatuan dago txekeoak eta behar bezalako prozesuak bete dituelako.
Beraz, bueno, atea irekita dago edozeinentzat, ez?
Horixe.
Zuen bitartez egin daiteke eta baita gorren elkartearen bitartez.
Bai.
Erabili dezake edozeinek. Eta behar den gauza bakarra, momentuz, gogoa.
Bai, gogoa, eta ordenagailu bat, edo zein sistema eragilek balio du, eta interneterako konexioa.
Eta idaztea eta irakurtzea.
Bai, gaitasun hori eduki behar da, ze klaro, inputak jasoko ditu, batzuk grafikoa dira, baina beste batzuk, pues, ikasleen ama hizkuntza erabiltzen dugu. Abia puntu bezala, oinarri bezala, bigarren edo hirugarren hizkuntzara jauzi motoko.
Ba, eskerrik asko, entzi, Zubiri, baian baitik.
Zui.
Ea, aurrerantzean eman dezakegu horrelako berririk eta egokitzapen gehiago, bai itzuentzat, bai gorren nobekuntzarako edo dana dalakoa, aber jarraitzen dugun bidean.
Ederto, ba,
eskerrik asko.
Gure berri.
Eskerrik asko.
Bale, agur.